นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจัพพารานังปันฑิตานัญจะเสวนาปูชาจัพพูชนียานังเอตมังคารมุตตมันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะสักจังธัมโมโสตโพติ
kepada yang saya hormati kepada Romo Pandita, Upasaka, Upasika, Saudara Sanemas yang berbahagia. Pagi ini seperti biasa untuk menuangkan waktu mendengarkan Sabda Sang Buddha atau ceramah. Nah, hari ini ada yang belum pulang, jalan-jalan untuk hari libur. Dan tadi pagi saya tanya umat, satu ke wihara, kedua mall, ketiga kuburan, kamu mau kemana? Dia bilang, saya pilih mau ke kuburan. Bagus juga. Baru ini saya dengar orang bagus-bagus. Biasa pilih yang mana tiga ini? Wihara, mall, kuburan. Pilih yang mana biasa? Pada hari ini yang hari yang tidak biasa. Pantai saya tidak bisa ke wihara, saya sibuk mau ke kuburan. Ya, saya enggak ikut. Hari ini pantai mau ke wihara. Kenapa mau ke kuburan? Kenapa? Hari? Kuburan juga penting. Semua kalau kita ada yang saat atau tiba saatnya kita harus pilih. Tadi yang terbaik, bukan yang jelek, betul tidak? Maupun wihara penting? Penting. Mal penting? Penting. Kalau sudah tiba saat cengbengnya, kuburan penting tidak? Penting. Maka jangan bilang apa jelek-jelekkan. Sudah tiba saat akan baik. Sebaik-baik sudah tiba saat bisa jelek. Nah, coba kalau ke mall. Waduh, senang sekali pergi. Satu jam lagi nangis. Kenapa? Dompet hilang. Belum tentu baik. Betul kan? Berarti apa yang kita cita-citakan itu anit jang, tidak kekal, akan berubah dan akan terpisah. Dan semua tidak sempurna. Dan kemarin pantai dengar di TV bahwa Presiden Amerika namanya cita-cita beliau menjadi apa? Cita-cita beliau sebelumnya menjadi apa? Bercuma punya televisi, lihat apa sih? Dia buang-buang aja kalau gak mau lihatnya. Aneh gak? Pantai kok tahu, kita gak tahu itu. Aneh tidak? Tanya tentang Obama, bukan tanya Sang Buddha. Berarti sudah buta kita nih. Cita-cita Obama masa kecil itu pingin menjadi apa? Ingin menjadi presiden, barusan dengar. Sebelum-sebelum enggak begitu. Cita-cita Presiden Obama pengen mau menjadi itu tugas pemadamkan apinya. Itu cita-cita beliau waktu masih kecil. Tetapi cita-cita itu tercapai tidak? Celek tidak tercapai, tidak celek. Yang tercapai malah yang lebih. Nah, jangan kecewa cita-cita tidak tercapai. Karena ada satu sisi lagi yang lebih baik yang kita cita-citakan. Obama tidak ada cita-cita mau menjadi presiden, tidak ada. Maka banyak yang dapat yang kita mau. Banyak yang dapat yang mau tetapi tidak dapat. Tetapi Obama kecewa enggak? Tidak menjadi tukang pemadam apinya tetapi jadi presiden, kecewa tidak? Nah, kalau kita kenapa kecewa? Kalau kita kenapa kecewa? Kalau cita-cita tidak tercapai. Kenapa? Mau menjadi orang kaya malah nyalang dengan aku cita-cita pengen mau menjadi orang miskin, wah kecewa, malah kaya. Belum dengar yang banyak cita-cita pengen menjadi orang kaya malah miskin. Belum mendengar seperti Obama. Obama itu cita-cita umum, pengen menjadi tukang pemadam api, tetapi tiba-tiba pilih menjadi presiden. Itu bukan cita-cita Obama, cita-cita dunia antara masyarakat Amerika. Saya yakin Indonesia cukup hubungan tidak sama Obama, hubungan tidak? Hubungan, karena masa kecil beliau sekolah di mana? Di mana ya? Di nggak maksud di Indonesia kan? Tadi bilang apa tadi? Oh Menteng. Terpikir apalagi itu? Aneh-aneh kupingnya. Saya pikir mau dengar Indonesia jawabnya Menteng. Jadi bingung. Saya pikir mau jawabnya di Indonesia pengen begitu, cita-cita pengen jawabnya begitu. Menteng. Apalagi? Saya pikir bangsa apalagi itu? Menteng. Nah. Berarti hidup kita ini tidak sempurna. Tidak usah kecewalah. Dengan orang mata buta belum tentu hatinya buta. Orang mata baik hatinya malah. Nah. Yang kita yang mana? Yang mana Edodok di sini? Hatinya buta, matanya bagus. Kenapa buta hatinya? Kenapa hati kita buta? Kenapa? Karena hati kita ini bingung. Coba kalau ada masalah sedikit, tanya Pandai. Pandai, aku bingung aja. Bingung apaan? Aku harus gimana ya? Semua salah. Kalau semua salah juga bagus. Biasa salah ada, benar ada. Semua salah tidak pernah ada. Benar semua juga tidak ada. Salah semua juga. Maka kalau bilang semua salah, dia bohong tidak? Bohong. Itu doang. Usaha datang jauh-jauh mau bohong hante. Lebih baik usaha datang. Hanya dengan omong begitu sudah tahu tukang bohong. Dengan. Coba kalau semua saya bahagia, bohong tidak? Kalau semua salah, bohong tidak? Yang tidak bohong yang mana? Yang tidak bohong yang mana? Benar dan tidak benar tetap berubah. Yang benar bisa salah. Yang salah bisa benar. Yang benar itu salah tidak ada, benar tidak ada. Itu namanya benar. Salah juga tidak ada, benar juga tidak ada. Itu namanya benar. Masa salah lagi? Salah tidak ada, benar kok tidak ada. Itu namanya jalan tengah. Tidak salah, tidak benar. Salah kok tidak ada, benar kok tidak. Itu balusan benar. Kalau bilang, aku benar, dia salah, tetap tidak benar. Aku salah, dia yang benar. Tidak benar. Yang mana benar? Salah juga tidak ada, benar juga tidak ada. Itu namanya benar. Susah enggak? Itu namanya bodoh. Bukan susah, tidak mengerti. Kalau pahamnya enggak susah. Seperti orang sekolah dua orang. Satu bijaksanaan. Ujian dan nilai sama, 100-100 full, penuh. guru puji sekali. Waduh, yang paham ujian juga 100, yang hafan ujian juga 100. Ternyata ada kurang lebih sedikit orang yang paham, tidak usah hafan. Kalau orang hafan belum tentu paham. Ngerti gak begini? Ya agak pintar. Kalau bilang gak ngerti, nanti bilang bodoh lagi. Beda sedikit antara kalau sudah paham, tidak usah hafal. Kalau sudah hafal, belum tentu paham. Gitu. Kaya belum tentu baik, baik belum tentu kaya. Coba berpikir, puter. Bahwa ya benar gak sih? Tidak sempurna lah. Nah, ada juga orang yang lahir, waduh ganteng sedih, cantik sekali. Waduh, ribuan kilo dari kota masuk hutan. Cantik teh lahir di samping monyet, samping macan. Susah ketemu jodohnya. Masa orang cantik ganteng-ganteng jalan kaki 150 gitu, kilo balusan lihat dia di tengah-tengah hutan. Padahal itu orang cantik. Siapa nengok dia ya? Orang jelek lahir di tengah-tengah kota. Semua lihat malah jelek. Namanya tidak sempurna. Kok jangan cepat-cepat kecewa. Karena yang kita kecewa itu malah yang terbaik, mana tahu. Dan berarti hidup kita hafal bahwa tidak sempurna. Saat ini ya, jangan salah. Dia itu tahu, dia itu jelek orangnya. Hafal satu kata lagi, ya dia belum sempurna. Harus dimaafkan, betul gak? Sopir belum tentu tahu jalan semua. Karena orang bikin jalan bukan sopirnya kok. Betul tidak? Nah, sopir bukan orang bikin jalan. Tanya deh, kamu tahu jalan gak? Tahu. Siapa yang bikin? Tidak tahu. Nah, bilang tahu seperti tidak tahu. Bilang tidak tahu, bilangnya tahu. Nah, seperti nyaman dulu, nyaman sang Buddha. Ada tanya jawab tentang apa? Nyonya. Lihat nyonya pagi-pagi. Dari mana? Nyonya jawab, tidak tahu. Nyonya, mau ke mana? Tidak tahu. Nyonya, tidak tahu. Jawabnya, tahu. Apa artinya? Dari mana? Jawabnya, tidak tahu. Mau ke mana? Jawabnya, tidak tahu. Nyonya tidak tahu. Jawabnya, tahu. Agak pusing kan kepala hari ini. Agak hangat-hangat luang AC ini. Saya juga jadi ikut hangat kayaknya. Tanya jawab begitu seperti pleman, seperti iseng, seperti sengaja, seperti gulang aja. Ternyata tanya jawab itu antara bijak sama bijak. Bijaksanaan sama bijaksanaan. Artinya apa? Nyonya dari mana? Jawab tidak tahu. Nah, ternyata kita kan bisa mancing-mancing emosi, betul tidak? Jawab begitu. Masa jawab dari rumah kek, dari mana kek, kan jawab kan gampang. Masa jawab tidak tahu? Masa jawab lupa segitu? Artinya tidak tahu itu adalah nyonyana berpikir mau jawabnya. Saya lahir di alam manusia. Sebelum di alam manusia saya tidak tahu dari mana. Tidak tanya wah dari rumah atau dari mana. Benar juga kalau jawab begitu. Betul tidak? Sebelum lahir di alam manusia kita dari mana jawab? Nah sama. Nggak beda lah. Setelah meninggal dunia mau kemana? Nah sama lagi kan. Pasti meninggal dunia tahu tidak? Nah sama juga. Artinya dari mana? Nyonya berpikir alam sebelumnya saya tidak tahu saudari dari alam mana. Jawabnya mau kemana saya tidak tahu. Setelah meninggal dunia tidak tahu mau ke alam mana sesuai dengan hukum karma. Apa nyonya tidak tahu? Kalau tentang kematian pasti tahu, pasti mati itu tahu. Itu ada jawabannya. Maka kalau kita mendengar harus merenung, jangan cepat emosi. Jangan cepat emosi. Kadang-kadang terlambat. Kadang-kadang apapun kan ada deminya kan. Mungkin bangun terlambatlah ini itu kan jadi tidak sama kemarin. Nah, patut usahakan supaya kita nih memahami kehidupan sehari-hari. Karena hidup tidak sempurna, dihafal sedikit lah. Nah, jangan ketakutan, jangan kekhawatiran. Hidup kita ketakutan dengan kekhawatiran itu kadang-kadang jelek loh. Kadang-kadang jelek. Sudah tahu pasang minum teh di puncak umat acak. Nanti aja minum kopi dan teh. Di mana? Acak di Jakarta. Tuh, puncak. Di Jakarta enggak ada. Saya bilang, Jakarta enggak ada teh ya. Jakarta enggak ada kopi ya. Ada, tetapi di puncak lebih enak. Orang puncak juga belum tentu enak loh. Dia lahir di situ, malah dia mau ke kota. Ya, ikutin dah. Pergi ke puncak. Ide deh. Di situ dingin mantep. Pasang teh panas, enak mantep. Kopi, oh dia enak mantep. Dan ikut dia jalan. Saya sudah mulai tidak enak sejak Cipayung. Mau ke kenapa? Mabok mobil. Ingat kopi itu mau muntah. Ingat teh juga mau muntah. Daripada saya ingat minum itu lebih baik saya pulang deh begini ya. Macet ke macet, belok kiri, belok kanan. Kopi ada di lung, di mana ya dia ceritanya. Kalau saya minum di wihara, saya pusing begini. Saya buka kunci, buka kamar, langsung tidur lebih enak kali ya. Ini mabok mobil dulu minum kopi, apa enaknya? Sudah mulai melamun, jadi kapan sampainya? Apakah sampai di Bandung? Sampai di tempat minum. Hebat. Ternyata jam 2. Biasa pantai jam makan jam 11. Piki-piki makanan kok saya terlambat makan. Cita-cita mau minum kok jadi buang makanan. Kenapa saya gak makan dulu sebelum pergi? Supaya dapat makanan paling sedikit. Minum itu nanti gampang lah. Makanan lewat waktu, makan apa ya? Aduh Panti maaf ya karena sedang macet. Panti hari ini makan jam 2 tidak apa-apa ya. Hah? Balusan dengar. Makan jam 2 tidak apa, balusan dengar. Masa pegang coba sampai 26 tahun, balusan tahu baru ini jam 2 bisa makan. Peraturan dari mana? Itu peraturan puncak itu. Bukan peraturan acalan itu. Kalau gitu siapa yang mau makan jam 2 harus ke puncak. Tetapi wajib hatung ikut umat tersebut. Nanti diizinkan. Jam 1 boleh kan Pante? Coba kalau Pante bilang boleh, pasti kasih makan itu. Jam 2 kan dia boleh, jam 1 pasti boleh juga. Sampai di situ mabok juga mabok. Aduh. Pante, kopi enak loh. Puji-puji kopi saya mabok setengah mati. Dan pikir pelutnya masih kosong apa enaknya lah. Dan pasang kopi panas-panas sama teh. Kalau di kelas dengan dia juga langsung pasang. Dan langsung omong-omong sama. Ah, silakan minum. Mana bisa minum? Panas. Loh. Tadi ajak saya minum teh panas. Ya tunggu dingin dulu. Loh. Kalau meminum dingin, apain ke puncak? Daripada bohong saya jauh-jauh. Pasang teh panas, tungku dingin dulu baru saya minum. Kalau mau tungku dingin di wihara saya juga ada. Apain dia bohong saya ke puncak mabok sampai enggak bisa makan? Saya mulai benci kopi sejak kali itu sampai sekarang. Umat mau danau kopi hati-hati loh. Lihat muka pantai dulu sedang mabok atau sedang mau. Saya masih ingat mungkin sampai mati masih ingat kopi itu. Pergi jauh-jauh mau acak enak pantai kopi itu panas teh panas. Tolok dingin dulu baru saya minum katanya. Karena sedang panas nanti gimana lidah? Ini sebetulnya selinyur atau enggak sih? Mau minum yang panas tungku dingin katanya. Apain saya ikut ya? Dia aja pergi itu enggak? Itu bukan cita-cita saya itu. Maka berarti hidup kita sudah tercapai tiba saat belum tentu yang kita cita-citakan, betul tidak? Nah, maka kita jangan merasa kecewa kehidupan kita ini memang tidak sempurna memang. Nah kan, usahakan supaya kita ini benar-benar bisa kehidupan dengan keseimbangan. Hati butuhnya keseimbangan. Takut kita ini takut emosi sabarangan. Nah kan, apalagi hari ini hari apa? Jawab aja enggak sama. Hari ini hari cengbeng. Benar tidak? Benar. Hari Minggu benar tidak? Benar. Hari libur benar enggak? Ya semua benar ya. Kenapa kadang-kadang saya suka mendengar bahwa Umar kalau konsentrasi sama Pante. Biasa hari Minggu biasa agak lame konsentrasi. Pante, saya banyak pikiran Pante. Pikiran tentang apa? Ini Pante, hari Senin saya kerja saya masih banyak Pante. Hari Senin saya pasti sibuk sama ketemu si A, si B. Keuangan juga belum selesai Pante ini. Oh gitu ya. Saya sedang berpikir, sebenarnya dia tahu gak sih hari ini hari Minggunya? Dia tahu gak? Dia tahu tidak hari Minggu hari ini? Eh dia omong nah hari apa? Nyambung gak? Gimana jawaban buat besoknya? Hari Minggu, malah dia itu ambil kerja hari Minggu itu tidak ada. Hari Minggu itu hari libur, hari istirahat, betul tidak? Sekarang dia takut apa? Takut kerja hari Senin. Hari Senin itu kan besoknya. Kenapa kerja hari Senin menjadi kerja hari Minggu? Kenapa di hari Minggu itu kan gak ada kerjaan? Lalu istirahat, santai. Betul kan? Lebih baik banyak berbuat baik. Ini dia ketakutan, besok hari Senin saya ketemu ini, gimana saja toko masih sepi begitu. Hari apa yang sepi? Hari Senin. Hari ini lame. Artinya kita ini sudah pikun. Kita ini sudah pikun. Kenapa pikun? Maksud saya itu adalah hari Minggu sudah tiba, tetapi cerita pikirannya hari Senin, omongnya hari Senin, berbuatan juga buat hari Senin. Padahal di Seninnya yang akan datang. Kenapa punya kerja hari Senin malah mau pakai menjadi hari Minggu? Berarti hari Senin dia juga akan ambil kerja hari Selasa. Utang kerja begitu. Kalau gitu hari Minggu ada tidak? Tidak ada, karena hari Minggu, hari Senin sudah pakai. Hari Minggu, hari Sabtu juga sudah pakai. Jadi hari Minggu habis dong. Sebenarnya kita mau gak sih ada hari Minggunya? Masih mau atau tidak? Ganti boleh gak? Senin libur, Minggu kerja. Kan pikiran kan mau begitu. Suluk libur, pingin mau ketemu hari Senin. Hari Senin belum sampai, talik hari Senin kerja hari ini. Hari Senin begini. Itu kan punya hari Senin, jangan pakai punya hari Minggu. Hari Minggu kan 24 jam. Hari Senin juga 24 jam. Kalau hari Senin 24 jam mau pakai buat hari Minggu, hari Senin jadi gak pakai dan kosong. Sudah tiba saatnya, sampai hari Senin malah pakai punya hari Selasa, urusan semuanya. Berarti ini tidak seimbang, tidak jujur. Pusing gak begini? Pusinglah, ingatlah hari ini hari apa. Jawabnya seenak. Hari Minggu lah, hari cengbeng lah, hari libur. Tapi pikirannya lali ke hari Senin semua. Gimana bisa tenang hidup begini? Coba dipraktekannya. Sadarlah bahwa kita ini hari apa, hari Senin. Belum sampai, masa bodoh. Dengan punya hari Senin, punya hari. Seperti makanan siang jangan makan pagi. Makanan siang buat siang. Makanan pagi, makannya pagi jam 7 sampai jam 9, itu namanya pagi. Kalau jam 7 makan siang, bingung gak pelut kita? Bingung gak? Kalau siang malah makan jam 6 sore. Itu namanya tidak jujur. Pasti berubah terus hidupnya. Lebih baik kita ada batasannya. Hari ini, hari libur. Wajib untuk apa? Berbuat kebajikan. Jangan ikut bahwa hari Senin besok jadi apa. Jangan petalik-talik hari Senin mencampurnya di hari Minggu. Itu kan beda hari loh. Sehari itu harus bebas loh sebetulnya. Jangan paksa. Itu namanya paksa. Kerja belum ada, bilang ada. Berarti hidup pikiran begitu gak mungkin. Ini bikin kita takutnya tutup, 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 tutup. Jadi gak tahu hari apa, hari apa. Hari libur, jadi hari kerja. Hari Senin, jadi punya hari Selasa. Sudah sampai hari Selasa, jadi pikirannya hari Labu. Jadi gak bisa jalan, itu memang pasti itu bingung. Pasti bingung. Saya perhatian begitu, inti kita yang ada masalah selama ini. Ada masalah-masalah pikiran, karena pikiran itu adalah pikiran tidak ada kesadarannya. Asa pikiran, tetapi kesadaran wajib ada. Hari Sabtu juga jangan dipikirin, itu kan sudah lewat, sebaik manapun, seburuk manapun, jangan di serius, itu kan contoh, itu kan pengalaman. Kok jangan pakai hari ini sadar sedang apa? Itu lebih penting, coba dipraktekkan deh, supaya kita tahu hari ini hari apa. Kalau pikiran loncat kemana, jangan. Seperti kita sedang sakit begitu kan. Pikiran di rumah sakit doang cukup. Pikiran obat-obatan, tungku, impus sudah mau habis bolom. Dengan diperhatian yang tentang tubuh kita, tentang pikiran kita, lebih bermanfaat daripada loncat-loncat-loncat. Akhirnya putus. Bosan ada di situ. Kecewa ada di situ. Putus asa ada di situ. Maka usahakan supaya dunia ini sebetulnya indah. Dunia manusia ini indah sekali. Seandainya kalau kita miskin semua juga tidak ada. Kaya semua juga tidak ada bahagiaannya. Yang lebih bahagia itu apa? Hidup sederhana. Hidup campur dengan kenyataan. Buat apa? Buat kehidupan kita. Kalau kita baik, yakin deh orang ini bisa dicari. Bisa dicari. Kenapa? Karena selama setiap hari kalau kita ngeperiksa kita diri sendiri, kita akan bingung dari besoknya, sudah mulai bingung. Apalagi minggu, apalagi bulan, apalagi tahun. Tidak gampang loh. Tidak. Kita lewat 24 jam itu sudah angkat cupu untuk diri sendiri. Nyaman sekarang ya. Kalau lewat 24 jam itu tidak ada masalah. Waduh, dipuji aja diri sendiri. Dipuji aja, kamu hebat, kamu hebat, kamu bisa hidup. Umat telepon nanti, pada suka iseng. Halo? Saya bilang, halo? Saya tanya, masih hidup? Iya. Supaya bisa omong. Halo? Diam itu belum tentu bisa omong. Ada satu hal yang penting harus sampaikan kepada kita. Bahwa banyak orang tanya berbuat baik. Dapat tidak berbuat baik? Berbuat baik itu adalah warisan yang kita butuh diberkumpulkan buat masa depan. Kenapa buat masa depan? Kok pantai bilang kita jangan tunggu anak dan cucu kita bantu kita. Banyak tidak tercapai. Pengen maupunnya anak. Karena cita-cita itu supaya anak bisa bantu. Angkat ibu berdiri. Angkat ibu jadi teman jalan. Mimpi. Kenapa saya sampai bilang mimpi, jangan ada harapan begitu? Sebab sekarang anak Anda sekalian barusan lahir, dia tidak minum susu ibu, tulang dia gak kuat. Jangan suruh anak angkat ibu nanti, tulang dia gak kuat. Kenapa sekarang anak barusan lahir sudah minum kareng, susu karengnya? Anak minum susu ibu, tulangnya pasti kuat. Sekarang anak minum susu, bukan susu ibu, kaki, tulang semua gak kuat. Maka jangan terhadap bahwa ibu segede-gede anak mau angkat, dia gak mau. Nanti dia bilang, aduh, aku kan minum susu kaleng, mana kuat angkat ibunya. Nanti susah jawaban. Nah kan, antara saya lihat, anak minum susu ibu, sejak lahir langsung minum susu ibu itu paling kuat. Kaki kuat, tangan kuat, otak juga bagus. Dalam daging ibu sempurna di dalam dia. Itu tulang-tulang dia sangat kuat. Bisa ketahuan antara anak minum susu ibu sendiri dengan pindah ke susu di luar ya. Ternyata ini bisa satu tahun ini bisa jalan, satu tahun ini belum tentu bisa jalan. Kaki itu gak kuat. Ini sebab usianya juga pendek sejak lahir, bukan salah makan, salah olahraga, tidak, salah sejak salah minum. Sudah salah minum, nanti makan juga salah. Lihat deh. Maka kenapa sekarang itu lihat tulang-tulang orang sekarang gampang patah. Gampang patah. Kenapa? Dulu bante di sekolah atau di rumah, itu terang aja. Kalau bante bercanda sama teman atau sama kakak pun, tahu gak? Dua lantai, saya gak pernah turun di tangga, loncat. Tung-tung-tung-tung-tung. Lali lagi. No problem. Kaki masih hidup. Masih kuat. Coba sekarang. Jatuh tangga aja. Ini patah, ini patah, ini patah. Hitung-hitung patah sampai leher. Tulang susu kareng dengan tulang susu ibu beda. Bangkalah siapa yang balusan lahir sejak dulu. Bangka kita dapat kekuatan dari ibu. Daripada sekarang, anak kekuatan tidak dari ibu, dari orang lain. Maka tulang dia apapun, hati-hati dia tidak kuat. Maka jangan hadap masa depan aku tua, anak aku bisa angkat aku. Mimpi, pandai bilang. Tulang dia enggak ada, hanya otot. Angkat sedikit patah. Ya, itu yang saya perhatikan. Anak kecil sekarang jatuh sedikit, tulangnya sudah patah. Kenapa tulang itu dapat darah daging itu dari mana? Dari susu ibunya. Itu tolong sampaikan kalau mau pingin jadi anak dan cucu yang kuat. Karena saya berpikir, ya terima kasih ya saya bisa lahir di kampungnya. Kalau saya lahir di kota, ibu saya kaya, saya bisa jadi anggota sapi, anggota beluang ini. Nah, kalau di kampung ibu nggak punya susu, ibu nggak punya uang, tidak ada uang untuk beli susu, maka ibu mau nggak mau kendong minum sehat saya. Nah. Pikir-pikir, itulah kata yang jangan kecewa, tidak sempurna, ada sisi yang baik, ada sisi yang tidak baik. Nah, ini maksud saya, jangan merasa ini lebih baik daripada ini, tidaklah. Membeda sisinya, beda sisinya. Kalau ibu kota, anak aku gampang bante, satu anak membentuk dua, membentuk memang ada susunya, membentuk memang dia kasih susu dia ke anak kita, tidak akan, betul tidak? Untung dia tidak kasih kecap ikan ke anak kita. Ya kan? Kadang-kadang bisa juga gula sama air panas aja ganti dengan susu. Nah, kan? Maka maksud saya yang akan datang itu kenapa usia orang bisa pendek? Salah satu sebab, tanya ada dokter. Di sini ada dokter tidak? Ada enggak dokter di sini? Ada orang sakit enggak di sini? Wah, aneh juga. Dokter juga enggak ada, orang sakit juga enggak ada. Ini alam apa ini? Dengan, kan beda alam loh, beda alam. Nah, sekarang kita menderita kala-kala kotoran batin, percaya tidak? Kita tidak sempurna kala-kala batin, betul tidak? Nah, contohnya adalah cinta kasih sayang kepada semua makhluk itu penting. Dan juga metta bhavana penting. Ada satu orang, dengan yang bante ada rasa mungkin dulu saya tidak pernah percaya kalau tanpa bukti ya. Tetapi sekarang ada percaya 50% lah karena bante ada bukti. Di alam semesta ini manusia di atas ada. Di bawah kita juga ada manusiaan. Tetapi lebih bijaksanaan seperti kita, lebih kekayaan belum tentu yang kita bisa di bawah, bisa di atas. Beda-beda. Maksud saya apa? Maksud saya ada orang, ini cerita singkat tetapi kenyataan dan bisa buktikan bahwa waktu itu dia cari ikan di sungai, berkata adik. Nah, laki-laki dodonya. Adik dia cari ikan di sungai. 5 menit bisa ambil ikan banyak. Dia itu 1 jam enggak dapat ikan. Cari-cari ikan, 1 hari pun itu dapat banyak, dia tidak dapat. Tidak tahu kenapa. Akhirnya dia juga naik ke kapal. Naik ke kapal, lalu dia tertidur. Ah, tidur aja dia cari ikan, dapat air. Tidur. Waktu dia tidur, ada mendengar suara perempuan katanya. Bahwa Pak, Bapak cari ikan di sini tidak akan dapat karena di sini pintu gerbang. Orang juga bingung, pintu gerbang? Pintu gerbang apa? Karena di sini pintu bumi, pintu satu alam lagi. Dia tutup pintu itu, jadi ikan tidak ada di situ. Dan kalau Papa mau hartanya, nanti ikut saya. Dalam seperti setengah mimpi, setengah sadarlah. Tiba-tiba muncul seperti naga, tidak gede, keluar dari air itu. Dengan seperti bola api ini juga. Lalu terbang. Dia ikutin dia mau ambil itu. Mau ambil enggak dapat terbang lagi. Mau ambil tidak dapat terbang lagi. Nah, akhirnya ya turun di samping pohon, turun ke bawah. Turun ke bawah. Dia juga enggak bisa ikut ke menghilang ke bawah itu. Udah apa itu katanya. Akhirnya dia balik ke rumah. Balik ke rumah, dia mau coba. Ada juga kepercayaan. Kalau orang Jawa kalau ketemu aneh-aneh kan dia puasa, betul tidak? Dia puasa, lalu meditasi, mungkin enggak makan nasi, mungkin itu kan seperti kita berubah sifat kita supaya lebih bagus, lebih bersih supaya bisa ketemu seperti itu. Ini juga memang orang itu suka bermeditasi juga. Ya, dia meditasi di rumah dia. Memang orang ini memang cakasila baik dan suka meditasi. Waktu dia bermeditasi, itu bunyi lagi perempuan tidur datang. Pak, kalau mau ambil harta, ikutlah saya, katanya. Akhirnya mau, seperti tanya jawab gitu dalam meditasi itu. Akhirnya tahu enggak, keputusan ikutin. Ikut perempuan omong itu. Ikut ternyata. Waktu ikut itu kita tidak tahu. Dia bilang dia enggak tahu gimana caranya, tetapi seperti kemasukan, seperti sadar. Tetapi dia turun ke bawah, benar. Turun ke bawah, orangnya. Tetapi tidak tahu cara turunnya gimana. Tidak lihat tan lubang. Kalau itu acak, tetapi bisa turun. Turun ke bawah. Seperti ada gua nih, turun. Di situ, di gua itu ada saat yang dingin sekali. Jalan saat panas sekali sampai nggak tahan. Jalan lagi, dia lihat ular 2 ekor caka, mungkin itu pintu alam mereka. Setelah itu dia sujud 3 kali. Mau di mana ini kan bahaya sendiri, gimana bisa selamatkan? Dia sujud 3 kali, 1, 2, 3, pamit gitu, mau diapain gitu loh, kita mau pamit mau lewat. Setelah sujud 3 kali, naga itu mundur lewat. Setelah itu dia masuk satu alam. Alam itu manusia. Manusia seperti kita, tapi pakaiannya tidak sama. Tapi banyak yang tidak nampak, tetapi mendengar suara. Semua suara orang, laki, perempuan, anak kecil. Lalu yang paling menarik itu adalah rumah mereka itu dinding begini, tidak ada semen, tidak ada atap, tidak. Tetapi jadi batu yang gede susun seperti batu candi Borobudur begitu. Dengan gede-gede disusun jadi rumah. Dan setiap batu itu seperti kalau di Borobudur itu kan pahat. Petungan pahat jadi di wayang Sang Buddha, para dewa. Ini bukan pahat, malah banyak harta tempen di situ semua. Di bawah-bawah lantai semua harta. Ada uangnya, ada emasnya, ada segala macamnya. Semua ada, di mana-mana ada. Bukannya simpan di lemari, bukan simpan di gaji, enggak. Di mana-mana ada. Tetapi ada sedikit yang ujian dia. Itu ada, kalau dia keinginan mau ambil yang bagus punya, mungkin berpikir yang paling mahal gitu. Diambil tanpa pikiran yang lain. Lopha, tahu enggak bawa lopha? Kesalahan masuk pikiran ambil itu pasti ada suara, itu enggak boleh. Setelah amin, hilang. Kalau amin yang lain, dengan hidup tenang. Amin, kalau dibilang boleh, itu dapat. Itu dapat. Kalau amin, mereka bilang tidak boleh, tidak bisa, hilang sendiri. Nah, dia bawa satu kantong, banyak juga. Kecil-kecil, sekini-sekini, banyak sekini juga ada. Dia juga mau kasih kita tahu bahwa alam di bawah ada manusia juga. Karena mereka juga ada huruf-huruf sekolahnya juga ada. Ada 120 huruf. Tetapi huruf itu di dunia kita gak ada. Dia juga tulis juga huruf itu bawa ke atas juga. Dan waktu dewa itu atau manusia di alam itu antar dia. Dia bisa bawa loh. Seperti Fante bawa tas kemana-kemana kan gampang. Tetapi di situ tidak ada malam. Tidak ada malam. Hanya pagi. Dia turun 14 hari. Tidak pernah tidur. 14 hari itu terang aja. Lihat aja. Tidak ada malam. Tetapi makan apa? Mungkin tanya. Mereka kasih dahur. Daun. Tadi makan daun doang. Ada yang 7 lembar. Makan pagi. Atau sudah mulai makan. Setelah itu tidak lapar lagi. Hidup enteng di situ, tidak susah apapun. Makanan makan daun aja. Dan setiap hari 7 lembar. Udah kenyang. Tidak pernah tidur di situ karena enggak yang mau tidur karena terang terus. Tidak ngantuk. Ambil harta, lihat rumah-rumah mereka. Dan sudah tiba saatnya pamit pulang. Diantar. Dan sampai di alam kita, barang itu enggak bisa diambil apapun. Kenapa tahu? Aduh minta ampun. Jadi ringan, jadi berat sekali. Akhirnya pulang ke kampung dulu. Dengan minta tolong orang, minta angkat. Karena balang itu berubah di alam dia. Seperti piling begini. Mungkin seperti ini kali ya. Seperti ini. Tetapi di alam dia tipis begini. Kalau sudah lewat alam dia, jadi gemuk segini. Jadi berat jadinya. Jadi tidak bisa dia bawa. Akhirnya dia ke kampung dulu, minta tolong orang diangkat. Barang itu ringan di bawahnya. Kalau sudah lewat alam itu berat. Ada uangnya, ada batunya, banyak di situ. Dan setelah dia bawa, ternyata tanya orang, tidak yang tahu. Karena setiap balang itu ada huruf. Ada hurufnya. Dia simpan di wihara. Ternyata di situ orang tidak ada maling. Kenapa? Mau maling orang, gimana cara ambilnya? Kalau bukan punya orang itu, kalau tidak izin ambil punya dia, nggak bisa, hilang sendiri tangan. Kalau kita ada begitu bagus nggak alam kita? Maling kecewa deh, putus asa deh, bawa uang capek-capek sampai dulu mah uang balik ke rumah sendiri. Enak juga ya. Berarti mungkin tidak alam dia itu ada sila dengan baik. Jadi harta berda. Seperti apa? Silena sukhating yanting. Sirena poka sampada. Sirena niputing yanting. Tatsama silang wisotaye. Sila itu bisa membawakan kekayaan. Kalau kita nih kaya seperti ini. Mereka kaya itu kaya sehidup. Bukan kaya sementara. Di mana-mana ada hartanya, bukan kita. Pantai lewat di Loksi kemarin. Waduh, lemari simpan uang itu seperti tiang ini sekarang. Takut maling ambil. Pikiran supaya maling tidak bisa diangkat. Gitu. Dia beli satu, dia berani. Coba pantai. Kita 7 orang angkat, balusan bisa angkat lemari. Buat talok? Kok gede banget simpan uang katanya. Waduh. Setelah itu satu bulan lagi. Telepon Pante. Pante salah paham. Lemari hilang. Dia bawa mobil box masuk rumah saya. Hah? Bukan diangkat? Enggak. Dia ada alatnya. Dia bawa mobil box mundun masuk rumah. Kunkas ambin. Semua-semua gede-gede semua dia ambin. Salah paham. Pikir ai tempat uang gede dia gak bisa diambin. Ternyata dia pakai mobil diangkat. Tetap tidak aman. Lebih baik sila itu cakap dengan baik. Seperti saya mau ambil, kalau saya enggak ada izin, hilang. Saya sudah ambil, sudah hilang. Sudah balik ke ambil ke semula. Kalau sudah, oh boleh diambil, itu boleh dapat. Kalau tidak boleh ambil, tidak dapat. Waduh, kalau ada alam ini, di alam kita ini enak enggak sih? Ada polisi enggak sih? Enggak usah. Nah kan? Coba kalau orang mau berkosa, orang perempuan hilang. Enak juga ya. Semua harta manusia, harta, kekayaan harta, mau diambil kalau tanpa izin, hilang. Mungkin tidak ada selingkuh kali. Mau selingkuh, hilang. Waduh, bagus juga ya. Mungkin sila lah. Pati sila ini. Karena mereka itu hidup santai. Lobang itu tahu gak? Ini satu kali masih mendingan. Kedua kali dia turun lagi. Keputusan itu, alam di bawah itu titip bahwa mas segala macam itu kalau kamu dijual, tolong kamu bantu wihara atau berbuat baik lepati dana, berbuat kebajikan baik pelimpahan jasa kepada mereka juga, baik menolong manusia sama manusia juga. Itu mereka ada harapan bahwa harta kita punya harus tukar dengan baik, bukan beli-beli dengan lupa, beli-beli dengan dosa, beli-beli dengan moha, bukan. Itu sarakuna. Ada beberapa miliar juga bilang hilang itu loh. Uang hilang ke pakai tidak ada gunakan. Nah kan? Maka di situ adalah dia izinkan supaya orang itu tidak salakahan loh. Kalau orang sifat kesalakahan enggak mungkin bisa izinkan. Akhirnya dia turun lagi. Herannya adalah kedua kali dia turunkan itu ternyata lubang sudah diambil itu ada lagi. Muncul lagi di situlah dia ingat kok kemarin ingat lubang itu saya sudah diambil kok muncul lagi ambil kok muncul lagi maka dia bilang kalau begini kapan miskinnya seperti dompet kita bayar lihat nih wah ada lagi bayar wah ada lagi bayar kapan miskin begitu betul tidak ini bayar pulang bayar habis bayar lagi putus asa utang. Di situ tidak. Kalau sudah izinkan ambil boleh, nanti dia muncul lagi. Tidak habis. Dia turun sudah 4 kali loh itu. Turun ambil yang dia tahu yang mana izin yang mana tidak. Tidak heran itu, aduh mati 2 kali juga tidak miskin. Kenapa? Harta tetap. Tidak pindah. Ambil nanti dia muncul lagi. Ambil nanti muncul lagi. Tapi itu bisa jualan loh, itu bukan hilang jadi. Dulu pernah saya pernah dengar cerita kalau uang setan kadang-kadang uang benalan pegang sampai pagi jadi daun itu beda cerita kalau di alam benalan itu tidak hilang loh bisa beli bisa jual saya percaya kenapa tahu karena orang ini masih hidup kok barang-barang sudah berkumpul lalu huruf-huruf tidak bisa dibaca 1000 tahun juga nggak bisa dibaca kenapa tahu nggak tidak tahu huruf itu bahasa apa itu yang mereka sekolah mereka omong tidak tahu bahasa. Tidak tahu bahasa. Kembali mati agak kaget. Kenapa? Pantai lihat riwayat dia itu. Kembali. Ternyata dia lihat barang ini begini ada di cerita. Dia bilang begini. Mereka sampaikan kepada manusia seperti kita. Kita kan butuh kemakmuran. Betul kan? Kekayaan lah gitu loh. Kenapa kita gak kaya? Mereka bilang, gimana bisa kaya kalau sifat kita masih kesalakahan? Itu gak mungkin. Ada juga habis itu. Beda dengan ada tidak habis-habis. Mereka itu santai. Tidak ada menderita kalah-kalah maling harta orang. Tidak ada. Karena di mana-mana, di lantai pun, di dinding pun, di mana-mana ada uangnya. Mereka tidak peduli uang. Mereka hidupan itu butuh jasa kebajikan. Maka mereka izinkan orang peambin. Supaya tahu satu alam yang sempurna tentang harta. Mereka kaya semua. Tetapi mereka masih butuh jasa kebajikan. Maka minta tolong kita inilah yang bisa berbuat baik. Kekayaan itu sebetulnya yang kita dapat berapa persen di alam semesta yang kita punya. Di alam ini mana lebih banyak daripada kita. Itu harta benalan. Orang juga baik, harta juga banyak. Ini kita bukan begitu. Harta banyak orang jahat itu gak sesuai. Tadi sudah bilang kan, ibunya preman minta anak dewa. Anak dewa mana mau lahir sama ibu preman? Anak dewa juga lebih bagus. Kalau tanya mereka-mereka mau lahir sama kita, tidak mau kalau kita sifat kesalahan. Uang mereka habislah kalau campur sama kita. Coba kalau dia muncul di alam kita satu rumah, bisa 5 kali maling masuk rumah dia, betul tidak? Maka di situ paling aman. Ambil, boleh. Kalau saya tidak izin, hilang sendiri kok. Gitu loh. Maka itu saya benar-benar itu pengen kenapa kita tidak sempurna. Karena kita gak ada sila. Kita tidak tenang. Dan kita tidak bijaksanaan. Mau kaya, coba praktekkanlah. Sifat kesalahan, jangan. Praktek meditasi, praktek cakap pikiran, ucapan, dan perbuatan. Cakap Pancasila dengan baik. Saya yakin kekayaan itu jangan diminta juga akan ketemu. Seperti itu orang itu gak minta, malah ini yang acak ke bawah itu. Itu sangat perhatian. Dia juga tidak kaya sampai sekarang, tapi dia bangkawa, dia bisa buktikan bahwa alam di bawah ada. Ada satu teman mau turun sama dia, ikat 2 orang, badannya ikat, pakai tali ikat. Yandi, jangan ketinggalan saya ya. Kalau papa bisa turun acak saya ya. Sampai ikat tangan, ikat badan, tempen. 2. Sudah tiba saat hilang satu-satu, gak ada. Tadi orang itu bilang, kalau tidak bisa dipergi, tunggu saya di sini 3 hari, nanti saya keluar lagi. Datanya dia turun lima, tidak tahu setelah naik itu lubang itu gak ada. Lubang itu gak ada. Waktu turun itu, waktu dia bawa itu ada lubang. Setelah dia antara, lubang itu gak tahu ada di mana. Seperti orang lupa. Tiap barang ada, bisa bawa, bisa bawa pulang. Setelah antar bisa. Tetapi itu ada satu-satunya yang hante balusan ada jawaban. Bahwa kenapa orang bisa bangun Borobudur? Kenapa orang bisa bangun candi-candi yang batu segede begitu, kalau susun satu baris itu bisa 500 kilo. Ternyata saya yakin itu bantu oleh alam yang lain. Kenapa? Itu buktinya seperti piling bisa dibawa sampai di alam kita. Tidak bisa. Tambah berapa kilo-kilo. Berarti campur dengan paramita mereka. Campur dengan kesaktian mereka. Saya yakin candi-candi Borobudur semua, di Thailand juga ada candi tua. Di mana-mana, Myanmar, Kamboja, Laos, ada riwayat candi tua. Betul tidak? Yang bangun di atas gunung, yang batu-batu, yang susun, yang kita gak berani angkat lah. Tapi alatnya pakai mobil, pakai apa. Ternyata orang ini bisa jawaban. Pantai, rumah-rumah mereka, apa beda sama candi-candinya? Tetapi semua enteng di situ. Makanan aja tahu gak? 7 lembah daunnya ya bisa 1 tahun, 1 hari. Nggak lapa. Di situ tidak malam. Tidak malam. Tidak ngantuk. Maka itu istimewa mereka. Lebih sempurna daripada kita. Dan mereka sayang itu mereka ingin memperbuat baik. Tetapi ajaran Dhamma Sangbuddha tidak sampai mereka. Mereka ada keyakinan tentang kekayaan. Sudah ada kekayaan. Kebijaksanaan bertambah. Mereka diizinkan satu orang ini untuk sampaikan kepada kita. Ini harta semua ini di mana-mana ada. Tetapi kita ini banyak lupa dosa moha. Itu doang yang tutup pintu harta, pintu kekayaan. Bukan tidak ada uang, ada. Tetapi kita tutup pintu dari hati, dari ucapan, dan dari perbuatan. Ini yang penting. Maka alam dewa pun juga ingin mau bantu kita. Alam di bawah pun juga mau bantu kita. Ini sangat penting. Kenapa? Kan ada bukti. Huruf juga bisa dibawa, dia gak bisa baca. Wah, kalau huruf itu tempel di pintu, 1000 setan juga gak boleh masuk itu. Sakti sekali itu. Kalau orang kemasukan itu pakai huruf, ada 120 kalau gak salah huruf itu. Nah, kalau buat caka luma, caka tanah itu paling cakok. Berarti kejujuran caka, bukan yang bohong caka. Huruf itu huruf paling jujur, paling sakti. Mereka pakai huruf itu. Setiap balang-balang seperti ini kan tidak ada huruf. Mereka ada, pasti ada huruf mereka. Tapi kita gak bisa baca. Pikir enggak bisa baca. Mungkin barangkali. Sebenarnya saya pengen undang dia juga sih. Bagus juga supaya orang bukan pindah alam lu mati dulu, bukan enggak. Dia masih hidup tadi dia sudah turun ke sana. Barang-barang dia yang bawa itu bawa juga. Dia enggak tahu bisa bawa enggak sih? Barang banyak-banyak loh. Banyak sekali yang dia bawa itu. Gede-gede, ada uangnya, ada banyak juga sih. Kalau dia bisa hulup-hulup dia bisa bawa. Tidak tahu dia bisa bawa atau enggak. Nah kan? Karena barang salah satu di situ saya pernah lihat barangnya, barang di alam mereka. Kebetulan barang yang di alam yang Pantai Talita tadi. Nah kan? Saya ada. Jadi saya agak lumayan. Nah kan? Barang yang di alam itu. Kebetulan salah satu yang punya dia lihat saya itu. Saya ada satu di situ. Salah satu yang saya pakai itu memang punya di bawah alam itu. Sampai sekarang saya masih pakai. Dulu saya tidak tahu guru kasih saya. Apa ini di batu apakah ada hulupnya? Ternyata lucu. Nah kan, saya barusan tahu orang ini diambil di bawah. Saya pikir itu seperti batu gitu loh. Tetapi setelah ketemu orang itu cerita punya dia dengan punya yang saya pegang selama ini malah sama. Dia bilang ini di alam kita nggak ada. Jangan cari. Dia bilang karena saya yang turun ambil di bawah. Saya barusan tahu. Oh iya, aneh juga. Jodoh saya juga. Dan saya tidak tahu itu barang itu ternyata yang saya pegang juga ada. Gitu loh. Jadi saya bilang aneh. Mungkin jodoh juga. Mana tahu pulang di sini ada yang acak. Mau nggak? Bukan semua pulang di para semua pulang ke rumah mesti tidur supaya seperti itu. Nah, nanti datang lagi hubungan cengbeng lagi. Nanti datang bukan makhluk dewa mana pocong. Kacau lagi nanti. Maka jadi ini Pantai hanya sampaikan kepada kita bahwa kita mau jangan hanya satu macamnya, jangan sibuk dengan mabok dengan cari uang. Kita harus berbuat kebajikan sebanyak mungkin demi kehidupan sekarang dengan demi kehidupan yang akan datang. Urusan apa yang kita belum buat, buatlah supaya lahir-lahir urusannya sisa sedikit seperti Sang Buddha. Ingat enggak Sang Buddha, paramita beliau lepas duniawi, bukan tiba-tiba bisa lepas istana, bukan tiba-tiba bisa lepas dengan istri, bukan lepas dari anak, bukan lepas dari istana seenak segitu, tidak. Merati diri setahap-tahap. Apalagi kemarin Pantai dengar ini masalah umat, ingat ya. Mungkin ada, mungkin belum ketemu, saya tidak tahu. Tetapi saya yakin ada. Apa tahu enggak? Kalau orang tua kita sakit, saudara kita sakit, mungkin kanker, mungkin apa yang sangat parah. Dokter sudah angkat tangan, angkat kaki, kita merasa, aduh berat sekali ini. Kita lihat pasir. Aduh ibu aku kok sakit sekali, gak bisa tidur berapa malam-malam, gak bisa makan. Sampai merasa kasihan. Akhirnya tahu dia bilang, telepon Pantai, tidak apa-apa ya, karena saya omong di samping mama, mama kalau gak tahan jalan aja. Oh gitu ya, kamu bilang begitu. Ya kan kasihan Pantai. Aduh saya lihat jaka mama kasihan, mama ke siapa. Saya suruh jalan aja lah. Kasihan katanya. Itu salah. Jangan. Sebanyak apa yang benar? Yang benar begini. Kalau saudara kita sakit, jangan suruh jalan. Sedang sakit, gak bisa jalan. Sekarang bisa suruh jalan boleh, yang kaki masih kuat. Itu kaki gak kuat, jangan suruh jalan. Maksud saya begini. Kalau orang tua kita sakit, saudara kita sakit, teman-teman kita sakit, apapun, tolong ingatin. Bertanya di kupingnya, Bapak. Ibu, kalau dia biasa hubungan tentang hubungan manusia harta dulu, ada gak sih dia paling sayang sama anaknya? Misalnya anak paling kecil, biasa ibu suka sayang sama paling kecil. Nanti kalau saudara yang ini sudah gede, omong saja di kuping, Mama ada urusan apa enggak? Mama ada urusan anak, anak masih kecil, tidak apa-apa Ma. Nanti saya anak yang paling besar atau saudara, tante, semua itu diambil. Ma jangan khawatir, itu tidak apa-apa. Nanti kita yang membesarkan dia, kita akan membawa dia mendidikan, kita membesarkan. Jangan khawatir ya, urusan anak, oh si A tanggung jawab. Nanti saya bilang, ya Ma benar, kalau ini saya tanggung jawab. Jangan khawatir ya. Apalagi enggak dengan khawatiran atau kemerdekatan tentang harta, ada rumah besar begini, tidak apa-apa. Ada yang jaga, ada yang urus kok, diambil urusan kedua. Urusan apapun sampai utang pun diambil. Kenapa? Ada utang di mana enggak? Kasih tahu aja, nanti semua kita yang ambil. Mama harus pergi dengan ikhlas. Mama harus pergi dengan tidak ada perasaan kemerdekatan supaya tenang. Bukan suruh pergi tanpa omong apa-apa. Tidak bisa pergi. Anak masih kecil, istri juga masih muda, kan kacau. Nangan, mana mau? Tidak bisa. Maka lebih baik urusan penting-penting tolong diambil dulu supaya beliau itu mau pergi tidak ada urusan di belakangan. Itu beliau mau sendiri itu. Kalau langsung pergi-pergi-pergi, coba kalau suruh kita pergi rumah belum kunci, mau pergi enggak? Pergi-pergi biarin aja rumah itu. Ikut belum kunci, pergi aja belum kunci. Ada apa di dalam? Waduh, itu 2M. Wah. Enggak mau pergi kalau masih ada urusan penting apalagi kemerdekatan. Lebih baik kemerdekatan semua diambil. Karena saya praktekkan. Saya ada riwayat sedikit teman. Waktu papa saya sakit, saya cuma omong begitu. Karena waktu itu saya kan masih kecil, mama sudah enggak ada. Waktu saya jadi bhikkhu, papa langsung sakit. Dengan waktu papa meninggal meninggal itu beliau kan punya mama satu lagi, punya anak dua. Dengan anak kecil dua. Dengan maupun saya paling kecil, tapi masih ada kecil lagi dua. Nah, saya sudah kecil, masih ada kecil lagi, dua lagi. Saya bilang sama papa, waktu papa sakit, pak, maupun saya paling kecil, tapi saya sudah jadi sama Nela. Dengan saya sudah tanggung jawab oleh Buddha, Dhamma, dan Sangha, tenang aja. Satu kampung kasih makanan saya, sahabat, pak, tenang aja. Tidak akan kurus, malah tambah gemuk. Nah, papa tidak usah khawatir mau kasih makanan anak kecil ini. Pasti gede sendiri, tenang aja. Dengan yang penting ada nafas. Nah, saya bilang, pak, saya tahu. Waktu itu saya gendong papa sedang sakit, saya gendong peluknya, peluk papa. Hai, papa bisa tidur. Saya omong di kuping bahwa, pak, saya tahu papa khawatir anak paling kecil yang mama baru itu kan ada anak kecil laki satu perempuan satu. Saya bilang begini, saya janji anak dua itu saya yang ambil. Jadi anak angkat saya aja. Nah, nanti kalau mama dia, nanti saya akan bantu dia supaya dia tidak ada masalah tentang orang, jangan ke mereka. Pokoknya tiga nyawa, satu istri papa yang baru ini atau mama angkat saya itu, dengan anak dua ini saya tanggung jawab. Kalau dengan harta yang lain tidak apa-apa, nanti kita bagi dengan rata. Jangan khawatir, papa harus tenang. Ternyata tahu enggak, kala-kala saya omong begitu, satu setiap hari saya ambil urusan. Utang apa enggak ada di toko-toko, ditulis aja saya yang bayar. Tenang aja enggak apa-apa. Maka siapa yang ada uang cak 8 miliar tolong ditulis jelas-jelas ya. Nah, ini mama ada utang sedikit 5M. Nah, ditulis jelas-jelas jangan salah angka. Nah. Setelah itu ambil urusan. Ternyata hari itu besok papanya meninggal. Sebelum susah meninggal, mau meninggal enggak jadi? Mau meninggal enggak jadi? Bukan selulu loh. Enggak. Beliau mungkin masih ada ketanya, mau enggak sih? Mau enggak sih anak masih kecil ini nih mungkin pikiran begitu kemerdekatan. Setelah saya ambil urusan mama, saya ambil urusan semua, malah papa lepas. Papa sendiri keputusan, oh udahlah kan sudah enggak ada urusan apa di belakang. Papa bisa pergi, khawatir tentang anak, papa sudah diambil. Khawatir yang lain kita sudah kompak, tidak apa-apa. Dengan kita bikin papa tenang. Setelah papa tenang malah papa jalan. Saya tidak nampak malah, tetapi tanya orang gimana waktu papa lepas itu. Oh, papa pantai itu bagus. Kenapa tahu enggak? Tenang. gitu. Waktu meninggal dunia tenang. Itu yang saya paling bangga di dunia ini, bikin orang tua tenang sebelum meninggal dunia. Itu bukan suluk jalan. Suluk jalan belum tentu bisa alam bahagia. Kenapa? Pasti ada di samping dinding. Kenapa? Anakku masih kecil. Baru gimana muncul-muncul begitu. Lebih baik urusan semua diambil, papa bisa jalan dengan baik. Lebih baik begitu tidak? Nah, jangan suruh jalan, pikirannya ada urusan. Maka siapa yang usia sudah 75 di sini coba angkat tangan. Ada enggak? Kalau sudah usia 75, hafal aja usia sudah habis ya. 75 usia sekarang sudah pas habis. Sisa ini usia jasa, usia berbuat baik. Kalau hari apa yang kita belum berbuat baik, bisa habis hari itu. Maka kalau sudah 75 ke atas maupun lewat satu hari juga, jangan lupa kebajikan. Itu usia karma baik. Biasa usia sekarang 75, sisa itu harus wajib caka jasa baik-baik. Biasa dihabis. Nah kan, itu keuntungannya, itu bunganya, itu buahnya, dicakap baik-baik buat tanam lagi. Nah kan, jangan kecewa apapun. Maka daripada suruh calam teh orang belum siap, jangan dipaksa ya. Hidup tidak tenang, tidak baik. Itu jalannya kalau mau bantu orang yang mau meninggal dunia. Jangan suruh calam kalah kasihan, jangan omong segitu. Lebih baik urusan semua diambil dulu. Nanti beliau keputusan mau calam, sudah enak lah. Sudah enak itu. Ya, baiklah hari ini ya, kita ada kesempatan untuk bisa ketemu dengan ucapan banyak. Terima kasih yang sudah sediakan waktu, memenuhkan waktu, memberikan bahas tentang kebijaksanaan. Semua yang apa yang Bante sampaikan, itu tolong merenungkan dengan benar. Supaya kita bisa pakai kehidupan sehari-hari lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, cukuplah. Jangan banyak melamun, jangan banyak maunya. Cita-cita tidak tercapai, jangan putus asa. Obama cita-cita jadi pemadamkan api, ternyata menjadi presiden. Ya, itu yang terbaik pasti ada dalam cita-cita atau di luar dari cita-cita. Ya, anumodana, selamat siang, terima kasih. Sape sata bhavantu sukhitata.